Новини Радіо Свобода.
В українській столиці 19 година. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Навколо нинішнього уряду все більше суперечок. Без існування коаліції діяльність уряду неможлива, вважає спікер Арсеній Яценюк.
Коаліція – це інструмент несення відповідальності за уряд, який сформований цією коаліцією. Нема коаліції – нема уряду.
Лідер фракції БЮТ Іван Кириленко каже, що відставки уряду не буде.
Я б не займався грою слів, я б займався відповідальністю. Я вже не в тому віці, щоб грати. Тому уряд відставку не піде. Буде виконувати функцію до останнього дня, поки не буде призначений новий уряд. Не ради амбіцій.
Тим часом представниця партії регіонів Ганна Герман заявляє, що всі політичні сили прагнуть з регіоналами переговорів щодо коаліції.
Всі до нас йдуть, хто швидше добіжить, а пізніше приходять до журналістів і кажуть, ні, ми з партією регіонів нічого спільного не маємо.
Заступник фракції НУНС Роман Зварич закликав БЮТ припинити співпрацю з партією регіонів, результатом якої, за словами нунсівця, є антипрезидентські закони. Формування проросійської коаліції та уряду може зірвати вступ України до НАТО. Про це президент Віктор Ющенко заявив в інтерв'ю агентству Bloomberg. Протиприродна коаліція між Тимошенко та Януковичем, лідером опозиційної партії, розверне країну на 180 градусів у деяких ключових питаннях української політики, в тому числі у питанні євроінтеграції, сказав Віктор Ющенко. Подільський районний суд Києва скасував постанову Генеральної прокуратури про порушення кримінальної справи за фактом підробки документів депутатом Верховної Ради від фракції блоку «Наша Україна. Народна самооборона» Давидом Жванією. Україна є 134-ю зі 180 країн за рівнем корупції. Такі дані чергового звіту Transparency International, провідної міжнародної організації, яка вивчає ситуацію з корупцією в світі. Суттєвих успіхів в боротьбі з корупцією в Україні, за висновками організації, не відбувається, скоріше на навпаки, спостерігається сповзання до гіршої ситуації. На сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку розпочалися виступи керівників держав. Президент Сполучених Штатів Джордж Буш закликав до активної боротьби з тероризмом і поширенням ядерної зброї. Президент Сполучених Штатів також заявив, що світова спільнота повинна підтримати Грузію в її конфлікті з Росією і висловив підтримку Тбілісі та іншим, цитую, молодим демократіям, в тому числі Україні. У програмі нинішнього засідання, зокрема, виступи президентів Ірану та Грузії. Керівник України Віктор Ющенко виступить завтра. Державний секретар Сполучених Штатів підтримує вступ України до НАТО. Кондоліза Райс заявила про це на прес-конференції у Нью-Йорку. Це був короткий випуск новин на хвилях Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Усім доброго вечора. Це програма «Свобода сьогодні». І в студії я, Мар'яна Драч. Рівень корупції в Україні зростає. Це висновок міжнародної організації Transparency International. Почуємо аргументи експертів і вашу думку.
Професійно стало. Треба довідку на довідку, довідки треба всі ще завіряти. Це є система поощрення.
Головні гравці світу зібралися на сесію Генеральної асамблеї ООН. Почуємо подробиці від кореспондента Радіо Свобода в Нью-Йорку. Тепло в українських домівках. Чи готові комунальники до опалювального сезону?
Вони між собою сваряться, а заложниками ситуації шансами повертати в комунальну власність те, що повинно їй належати.
І про це після оголошення.
Радіо «Свобода» на радіо «Рокс» 103.6 FM вранці від 6.30 до 7.30, увечері від 19 до 21. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Україна знову серед найбільш корумпованих держав світу. Це дані щорічного звіту міжнародної неурядової організації Transparency International, яка вивчає ситуацію з корупцією на міжнародній арені. Україна 134-та зі 180 країн світу, і це гірший рейтинг сприйняття корупції, ніж минулого року. Transparency International закликає об'єднати зусилля влади і суспільства у боротьбі з корупцією і попереджає, що пошесть хабарництва загрожує крахом світовим програмам боротьби із бідністю. Далі Василь Зілгалов.
У останньому щорічному звіті Transparency International йдеться про прямий зв'язок між корупцією і бідністю у світі. Тобто найвищі рівні корупції у тих країнах, де панує відсталість і злидні. Transparency International називає серед країн з найвищим рівнем корупції Сомалі, Ірак, а серед країн з найнижчим рівнем корупції у цьому звіті названі такі країни, як Данія, Нова Зеландія, Швеція. Transparency International переконана, що боротьба з корупцією потребує сьогодні об'єднаних сил законодавців у парламентах із державним судочинством, незалежними засобами інформації і сильним громадянським суспільством. У звіті Transparency International відзначено, що Україна має низький рейтинг щодо боротьби з корупцією і ситуація в цій державі погіршується. Серед причин погіршення ситуації з корупцією в Україні представниця Transparency International Робін Годдес називає розрив між обіцянками уряду боротися з корупцією і реальними заходами проти цього зла.
Інколи може бути короткочасний випадковий ефект, коли уряд виходить з пропозиціями і багато обіцяє, щоб подолати корупцію. Але з часом експерти, які спостерігають за цим, кажуть, що якби влада перевела ці слова у реальний бюджет і створення національної системи по боротьбі з корупцією, то це було б єдиним життєздатним рішенням для подолання корупції в кінцевому результаті. Одного кроку держави, одного успішного судового процесу проти корупції в країні замало. Це може бути лише короткочасна вигода. А в дійсності має діяти система, коли вона однаково карає і пересічних хабарників, і так званих великих риб, важливих персон.
Каже Радіо Свобода Робін Годдес, директор дослідницьких програм Transparency International. Відомо, що у 2007 році Україна займала 118 місце за рівнем корупції у світі серед 180 досліджених Transparency International країн світу. Сьогодні Україна опинилася у цьому списку вже на 134-му місці разом з Нікарагуа, Пакистаном, Коморськими островами. Ситуацію зі станом корупції в Україні порівнюють з ситуацією в Росії, яка перебуває у цьогорічному звіті на 147-му місці з індексом сприйняття корупції понад 2 бали. Transparency International вважає, що корупція у цих країнах носить системний характер. Серед трьох основних видів корупції в цих країнах – політичної, побутової і професійної – найнебезпечніша політична корупція, яка дає дах всім іншим формам корупції, торгуючи владними інтересами в особистих цілях. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Політична корупція – це одна із загроз суверенітету України. Це визнала днями і секретар Ради національної безпеки та оборони України Раїса Богатирьова. Наскільки ж вірно оцінила ситуацію в Україні міжнародна організація Transparency International? Українські оглядачі вважають, дзеркало не криве, і додають, нинішні умови політичної кризи в Україні не сприятливі для розв'язання проблеми, а загострення політичного протистояння може сприяти вирішенню хіба що окремих справ, але не дати відсіч корупції загалом. У Києві з експертами спілкувався кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Як зазначено у звіті Transparency International, в Україні спостерігається погіршення ситуації з корупцією. Проте українські експерти відзначають і певні здобутки. Зокрема, в цьому році було ліквідовано корупційну схему державних закупівель, завдяки якій з держбюджету вимивалися мільярди гривень. Експерти називають цифру від 5 до 20 мільярдів. Утім, аби досягти такого результату, потрібні були публічне з'ясування стосунків між секретаріатом президента та Кабміном, а також особиста присутність прем'єр-міністра Юлії Тимошенко у Верховній Раді у день голосування відповідного закону. Проте так і не створили антикорупційне бюро. Депутати не дали згоди на створення цього відомства, бо вирішальний вплив на його діяльність мав би президент. Відтак, його політичні опоненти боялися, що нова установа стане радше інструментом політичної боротьби, а не подолання корупції. Нагадаємо, що минулого року під час політичної кризи, спричиненої розпуском парламенту, СБУ висунуло звинувачення на адресу судді Конституційного суду Сюзанни Станік, але справу так і не було доведено до суду. Народний депутат від фракції БЮТ Андрій Кожем'якін, який свого часу очолював профільне управління К Служби безпеки України, вважає звіт Transparency International в цілому об'єктивним.
Це об'єктивно, тому що на сьогоднішній день немає самого головного для організації боротьби з тотальною корупцією. Це політичної волі, тобто такої масованої, серйозної атаки на корупцію. А вона повинна йти від президента України, тому що це людина, яка гарантує і Конституцію, і всі ті питання безпеки, національної безпеки. А питання боротьби з корупцією – це якраз є питання національної безпеки України.
Натомість директор політико-правових програм Центру імені Олександра Разумкова Юрій Якименко в інтерв'ю Радіо Свобода зазначив, що у цій проблемі значна частина відповідальності лежить і на Верховній Раді, каже Юрій Якименко.
Слід зазначити, що є демонстрація намірів, але дійсно реальних результатів щодо цього поки немає. І хоча б це можна було відслідкувати по тому, яким чином приймаються антикорупційні закони, які внесені президентом, коли була затверджена концепція, національна концепція протидії корупції у Верховній Раді. Вони були прийняті, здається, в першому читанні. І далі, якби остаточно, вони не прогресували.
На думку пана Якименка, в Україні у справі боротьби з корупцією спостерігається радше стагнація, а не погіршення ситуації.
Багато таких інших індикаторів, вони, головне, що досить суб'єктивні, але, в принципі, вони можуть підвести до тієї думки, що ситуація дійсно не змінюється.
Безперечно, важливим є розголос довкола резонансних справ. Зокрема, цими днями в Україні поширилася інформація про закриття кримінальних справ відносно дітей впливових батьків, які спричинили ДТП з людськими жертвами. Однак, після того, як інформація набула розголосу, правоохоронці поспішили заявити про те, що слідство триває. Експерти збігаються на думці, що вирішальною в боротьбі з корупцією на даному етапі є саме політична складова, каже Андрій Кожем'якін.
Ви мене запитали, а я як колишній керівник підрозділу по боротьбі з корупцією Служби безпеки вам відповім. Дуже багато речей, які напрацьовуються цими підрозділами і йдуть під... тому що нема політичної волі.
Чи може виборець привити політикові хіст до вирішення цієї проблеми, питання наразі залишається відкритим. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
І, мабуть, найкращі експерти – це ви, наші слухачі і відвідувачі нашого сайту. Ми поцікавилися вашою думкою, як в Україні змінилася ситуація з хабарництвом за останній рік. 43% учасників голосування на сайті radiosvoboda.org вважають, що корупції стало більше. Рівно стільки ж кажуть, що нічого не змінилося. І дуже мало тих, хто бачить успіхи у боротьбі з хабарництвом. А ось висновки киян.
Професійно стало. Все робиться для того, щоб зробити підстави, щоб та корупція існувала. Робиться куча проблем, треба довідку на довідки, треба всі ще завіряти. Це є система поощрення. Тих, хто має це робити. Державні службовці.
Увеличилося. В ЖЕКі і тому подобне. І в університетах теж, я вважаю, увеличилося. Некоторі платять за поступлення. За екзамен, да за все, що угодно. Некоторі преподаватели навіть бувають, требують деньги.
Погіршилось. Стало важко поступити в університет, наприклад. Багато чорнобильців з'явилося. Стільки не повинно бути. Ніколи стільки такого часу.
За останній рік, яка була в нас, така і залишилася проблема з корупцією. Тільки були корумповані можновладці, такі в нас залишилися і на місцях, і, мабуть, і в державі.
Я знаю, що ця проблема є, але вона мене не торкалася і не турбує.
Ну, за всю Україну я не скажу, а в Києві точно збільшився. Тільки що з лав архітектури вийшов, сталкиваюсь ежедневно. Прийомний день нікого не пускає, там тільки що війна була, поламали ограждення люди. Чим дорожче доступ, тим дорожче рішається вопрос, а не так недешево рішається.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
І це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні в штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку на тлі напруженої міжнародної ситуації відкрилася 63-я щорічна сесія Генеральної асамблеї. На порядку денному світового форуму такі проблеми, як глобальні фінансові потрясіння, наслідки російсько-грузинської війни і боротьба з міжнародним тероризмом. Докладніше про зібрання сильних світу розпитаємо у кореспондента Радіо Свобода в Нью-Йорку Юрія Долерайна. Вітаю, Юрія.
Вітаю, Марія.
Отже, як це все виглядає, ця сесія?
Ну, за традицією, на відкриття загальних дебатів на Генеральну асамблею збираються світові лідери. Президенти, прем'єр-міністри, монархи, еміри, ну, правителі всіх мастей, включно з представниками авторитарних режимів і відвертих диктатур. До речі, гучна демонстрація відбулася перед штаб-квартирою ООН. Учасники протестували проти візиту іранського президента Ахмадінеджада. Вулиці Нью-Йорка, особливо в районі Іст-Рівер, де стоїть хмарочос ООН, стали практично непроїзними для звичайного транспорту. Їх блокує поліція, даючи зелене світло лімузинам лідерів. Виступив з трибуни Генеральної асамблеї президент США Джордж Буш. Виступив востаннє, адже його перебування в Білому домі закінчується в січні 2009 року, Мар'яно.
І коротко, якщо можна, про виступ Буша, про що він говорив?
І промова його, власне, була досить короткою, десь 20 хвилин. Він говорив про проблеми, які стоять перед світовим форумом, і найбільше про боротьбу з міжнародним тероризмом, що президент назвав його ганьбою нашого часу. Він заявив, що терористам не повинно бути місця в суспільствах, що вбивства невинних людей не мають жодного виправдання і суперечать засадам релігії. Друга велика тема промови Буша – те, що він назвав покликом свободи. Він, зокрема, стверджував таке.
And when governments respect the rights of their people, they're more likely to respect the rights of their neighbors.
Уряди, які поважають права власних народів, поважають і права сусідніх. Члени Генеральної асамблеї повинні засуджувати тиранію так само енергійно, як вони засуджують тероризм. Дехто ставить під сумнів прагнення народів до свободи, але це спростовують події, що сталися на наших очах. Від виборчих урн в Афганістані, Іраку, Ліберії до помаранчевої революції в Україні, трояндової революції в Грузії, кедрової революції в Лівані, тюльпанової революції в Киргизстані. Ми бачимо, що люди послідовно роблять свій вибір, вимагаючи свободи, сказав Буш. А президент засудив... Президент засудив агресію Росії проти Грузії. І третьою значною темою виступу Буша була, Мар'яно, фінансова криза і заходи Сполучених Штатів до подолання її, аби не допустити глобальних негативних економічних зрушень.
Які ще важливі виступи світових лідерів очікуються сьогодні на загальних дебатах на Генасамблеї в Нью-Йорку?
Ну, серед промовців президент Франції Ніколя Саркозі, бразильський президент Да Сильва, іранський лідер президент Ахмадінеджад, президент Грузії Міхаїл Саакашвілі, президент Генеральної асамблеї Мігель Деското Брокман, відкриваючи дебати, зробив неочікувану заяву, мовляв, цитую, «усі проблеми людства рукотворні і пояснюються браком демократії в ООН, де невелика група держав приймає рішення з власних інтересів, а бідні люди світу страждають від наслідків цих рішень». Можливо, він мав на увазі те, що Генеральна асамблея свої резолюції, яка вона приймає, вони не мають сили, виконавчої сили, як, скажімо, рішення Ради безпеки ООН. Мар'яна.
За сесією Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку стежить кореспондент Радіо Свобода Юрій Дулерайн, а завтра на цьому форумі має виступати президент України Віктор Ющенко. І подробиці ви зможете почути у цій програмі «Свобода сьогодні». Далі у випуску. Румунія проти України. Як розглядають справу в Міжнародному суді Організації Об'єднаних Націй? Тепло в українських домівках. Чи готові комунальники до опалювального сезону?
Вони між собою сваряться, а заложниками ситуації лишаються ми. Повертати в комунальну власність те, що повинно їй належати.
Про це трохи згодом, а зараз про нашу наступну передачу. Параолімпійці починають і перемагають. Це тема вечірньої свободи. Гість Радіо Свободи, президент Національного параолімпійського комітету України, голова комітету Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів Валерій Сушкевич, а його буде розпитувати на цій хвилі Віталій Портников.
Вечірня свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А це «Свобода сьогодні». Російсько-грузинський конфлікт ґрунтовно змінив суть відносин між Росією та Північно-Атлантичним альянсом. До їхнього погіршення долучився і російський президент Дмитро Медведєв, який в своїх останніх заявах не раз ставив під сумнів дієвість і майбутнє НАТО. Ще на початку літа представники Росії планували ознайомити міністрів держав-членів альянсу з деталями медведєвської ідеї побудови нової системи європейської безпеки. За цим планом презентація мала б відбутися завтра у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Проте після військових дій Росії на Кавказі діалог із Москвою повністю припинено. а засідання Ради Росія-НАТО скасовані. Подробиці у репортажі кореспондента Радіо Свобода Віталія Єреміці, який спершу нагадає історію відносин між Москвою і Брюсселем.
NATO Russia Council is brought to life.
You are formally now brought into existence, the NATO Russia Council.
Мы надеемся, что отношения с НАТО у нас и дальше будут расширяться. Будет улучшаться качество наших отношений.
I use the word engagement because Russia needs NATO and NATO needs Russia. So there is no alternative in this relationship but to engage.
Заручитися підтримкою одне одного. Таким донедавна був принцип стосунків між Росією та НАТО. Створення Ради Росія-НАТО у 2002 році було з ентузіазмом сприйняте обома сторонами. Та минуло 6 років, і Росія все частіше почала висловлюватися про те, що Північно-Атлантичний альянс необхідно змінити іншою структурою безпеки. Російський президент Дмитро Медведєв не раз заявляв, що теперішня міжнародна архітектура безпеки вразлива та слабка і потребує заміни. Ще на початку літа було заплановано провести презентацію медведєвської версії на засіданні Ради Росія-НАТО, що мало б відбутися 24 вересня. Нині представництво Російської Федерації при НАТО нарікає на те, що Альянс повністю припинив політичний діалог із Росією. Як наслідок, деталі російського бачення системи європейської безпеки залишаються поза увагою представників країн-союзниць. У штаб-квартирі НАТО на це відповідають так – засідань не буде. Діалог заморожено до тих пір, доки, по-перше, Росія не проявить повної поваги до плану мирного врегулювання на Кавказі, і, по-друге, доки Москва не виконає своїх зобов'язань, викладених у плані з 6 пунктів, тобто документу, запропонованому Ніколя Саркозі. Нагадаю, що він був підписаний обома конфліктуючими сторонами, говорить представниця НАТО Кармен Ромеро.
Жодних дат не визначено для наступних засідань Ради Росія-НАТО. Нагадаю, що на зустрічі міністрів закордонних справ країн-союзниць 16 серпня вони вирішили, що більше не матимуть з Росією таких стосунків, як це було донині. Також до тих пір, доки росіяни повністю не виконають умов мирного плану 6 пунктів, генсекретар з КФР не має наміру визначатися з датами проведення засідань Ради Росія-НАТО.
Проте це може змінитися, додає пані Ромеро. Все залежить від Росії. Та якщо можливість продовження політичного діалогу представники Альянсу і припускають, проте не мають жодного бажання вислуховувати ідеї медведєвської концепції щодо перебудови системи безпеки. Ще декілька місяців тому генсекретар НАТО Яап де Гоопсхефер висловлював свою незгоду, реагуючи на російські заяви про необхідність трансформації системи європейської безпеки. Радіо «Свобода», Віталій Єреміця, Брюссель.
А в Міжнародному суді ООН у Гаазі закінчилися слухання у справі «Румунія проти України». Делімітація континентального шельфу і виключених економічних зон у Чорному морі. Суть питання – хто ж матиме доступ до енергоносіїв, які знайшли у Чорному морі? Українську делегацію в Міжнародному суді очолював посол Володимир Василенко. Він і розповів нашій колезі Богдані Костюк про хід слухань у Гаазі. Володимир Василенко.
Відбулися два раунди слухань. Першою виступала Румунія, другою – Україна. Мені здається, що аргументи України були переконливіші. Румунська сторона поставила перед своєю командою непосильні завдання, з якими вони належним чином не вправилися. Україна має перевагу, тому що її узбережжя домінує в регіоні. Румунська сторона намагалась штучно урізати довжину узбережжя України, яке прилегле до району делімітації. Це важко обґрунтувати і довести.
Професоре Василенко, за радянських часів Румунія жодних територіальних претензій до України не висувала. Чому ж вони з'явилися після розвалу СРСР? І чи справді Румунія має право претендувати на частину української території?
Ми не говоримо в даному випадку про державні кордони. Державні кордони між Румунією і Україною визначені, підтверджені, зафіксовані в Великому українсько-румунському договорі 1997 року. Цим же договором було встановлено і лінія розмежування територіальних вод. Щодо континентального шельфу і виключних економічних зон, то тут питання залишалося відкрите, і саме це питання є предметом розгляду у міжнародному судді ООН. Це питання не було визначено і раніше. Цей спір існував і між Румунією і Радянським Союзом. Ми, умовно кажучи, успадкували цей спір.
А як суперечка щодо острова Зміїний, який румуни називають скелею, а українці – островом? Чи продовжує Україна поліпшувати, розбудовувати його інфраструктуру, доки триває судовий процес у Гаазі?
Острів Зміїний – це суверенна територія України. Україна може здійснювати на цій частині своєї території ту господарську діяльність, яку вона вважає за потрібне. І ніяких обмежень, ніяких зобов'язань Україна не брала щодо нерозбудови своєї інфраструктури на острові Зміїний.
Це був уповноважений України в Міжнародному суді ООН Володимир Василенко. Україна очікує на рішення суду на початку наступного року.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
У владу треба заходити гідно і виходити з неї також гідно.
Так звана демократична коаліція зникла, як роса на сонці.
І ніколи не думала, що у президента, у мого президента, єдиним бандитом в тюрмі буде власний прем'єр-міністр.
Це «Свобода сьогодні».
In the short run, adjustments in the financial markets can be painful.
А я турбую тих, кого гроші, я що мене буду турбувати? Прямі зарплати.
Слухайте нас о 7 вечора щодня. Крім вихідних.
Через холодну погоду опалювальний сезон в Україні має розпочинатися раніше, ніж зазвичай, за календарним планом. Це зазначив заступник голови секретаріату президента Роман Безсмертний під час селекторної наради з головами обласних державних адміністрацій. Чи готові комунальні підприємства дати тепло оселі городян? Про це кореспондентка Радіо Свобода Надія Шостюк.
Україна на 90% готова до зими. Це стосується підготовки до опалювального сезону котелень, водопровідних мереж, ремонту житлових будинків, звітує заступник міністра житлово-комунального господарства Сергій Зімін. Найбільшою проблемою наразі лишається розрахунки областей, в тому числі підприємствами теплової енергетики, за спожитий газ.
Порозбій підприємств теплокомуненерго за спожитий природний газ сягають 1,7 мільярда гривень. І це дуже серйозна проблема. Також є борги і за електроенергію на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства. Вони створюють загальну суму 1,8 мільярда гривень. Є субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом по енергозбереженню 600 мільйонів. Цих 600 мільйонів вже профінансовано 336 мільйонів. Тобто ми рахуємо, що держава дала досить потужний фінансовий потенціал для того, щоб обласні державні адміністрації своєчасно підготувалися до опалювального сезону.
У двох районах Волинської області, Ратнівському та Старовижівському, опалювальний сезон вже розпочався. А в самому обласному центрі війна підприємців і влади обернулася холодною війною проти городян. Мешканці 33-го та 40-го кварталів, а це третина Луцька, давно забули про гарячу воду. І вже почали мітингувати, побоюючи, що так і не діждуться тепла. В чому суть проблеми, знає місцева кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Причина в заборгованості міста приватній енергетичній компанії «Луцьктеплоенерго» тим часом, як згідно впровадженої схеми оплати, мешканці завокзального району міста платять за тепло та гарячу воду не цій компанії, безпосередньому виробнику, а комунальному підприємству «Луцьктепло». Переважна більшість городян робить це чи не найсправніше в Україні. А от послуг у завокзальному районі – катма. Бо комунальне підприємство досі винне приватному 8 мільйонів, а «Луцьктеплоенерго» – «Нафтогазові України» – 7. Котельня, за іронією долі, розташована на вулиці Карбишева, раніше належала Волинському шовковому комбінату, а її власник Олександр Кропива нині є великим акціонером комбінату. Не надаючи послуг, пан Кропива намагався змусити місто заплатити, але вимагати гарячої води городяни прийшли під стіни шовкового комбінату.
Вони між собою сваряться, а заложниками ситуації мішають собі. Повертати в комунальну власність те, що повинно їй належати.
Ну і що в Лучан немає гарячої води? В них гарантовано буде тепло, запевняє керівник комунального підприємства «Луцьктепло» Рустам Дячук, рапортуючи про відмінну підготовку міста до опалювального сезону.
Капітальний ремонт котелень виконаний на 100%. Поточний ремонт котелень на 100%. Капітальний ремонт центральних теплових пунктів – 100%.
Однак рапорти про готовність за відсутності гарячої води не задовольняють обласну владу. Під час апаратної наради голова облдержадміністрації Микола Романюк роздав на горіхи і приватникам, і міській владі, заявивши, що не збирається чекати, поки місто переписуватиметься із підприємцем через інтернет. Він повідомив, що нині рахунки «Луцьктепла» заблоковані, аж поки комунальне підприємство повністю не розрахується з приватним «Луцьктеплоенерго».
А чи повністю розрахувалася за спожитий газ Львівщина? І наскільки ефективним є перехід від централізованого до індивідуального опалення? Більше про це читайте на нашому сайті.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Це була програма «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Говорить Радіо Свобода.